Aku nene vanhu lava nga na nkateko ku va laha wani mixo lowu ku va hi hanya emisaveni hi vona nkarhi wun'wana wa kahle wa Paseka. Paseka hi minkarhi hinkwayo yi tisa nchumu wa kahle swonghasi eka hina mintshembo leyintshwa nakona hi laha swi nga kahle ha kona nakona ntsene loko ndzi ri karhi ndzi nghena eka marini hi le ndzhaku mixo lowu un'wana u hlanganile na mina kutani a ku makwerhu Branham wa xi tiva xihlangi lexitsongo kumbe un'wana lontsongo kumbe un'wana loyi a nga khongeleriwa eChataqua lembe leri nga hundza loyi a fanele ku susiwa mbilu ya yena na misiha kumbe swin'wana leswi a swi khomanile na yona a ku xihlangi xa kona xi horisiwile nakona xi le muakwini mixo lowu kahlekahle nakona xi tshamile kwala mixo lowu swi nga leswi sweswo swi kahle hi ta va na vumbhoni byitsongo kusuka eka swona ntsena kumbexani loko hi nga se ba xikhongelo lexin'wana nakona ntsena hi vanhu lava nga tsaka sweswi ndzi ta kombela makwerhu Neville loko a nga kuma ku hlayiwa ka tsalwa ka Matewu kumbe Luka rin'we ra ku pfuka loko ku ri leswaku a wu se hlaya ku ri hlayile makwerhu swi ka leswi loko ha lulamisela xikhongelo kutani sweswi leswi nga ta landzela xikhongelo lexi ku ta va xikhongelo xo horisa endzhaku ka loko xikhongelo lexi xi herile kutani mi ya eka swifihlulo swa n'wina kutani endzhaku ka sweswo hi ta vuyela nakambe hi hafu ku bile awara ya 9 kutani hi sungula xikhongelo xin'wana kutani swikhongelo swo horisa swi ta landzela sweswo kutani swikhongelo swa nkhuvulo swi ta landzela sweswo nakona xana i nkarhi wa kahle njhani eka nkhuvulo o mina ku pfuka sweswo hi xona xivangelo xa ku va hi khuvuriwa hikuva u pfukile nakambe Ndzuka loko hi nga se kuma ndhawu yo khuvulela eka yona lahawani a ndzi tshamela ku va yisa ehansi enambyeni lahawani ka ha ri mpundzu mimixo yo titimela ya gwits kutani ndzi khuvula vanhu ehansi le enambyeni ku na swin'wana hi mayelani na swona leswi ntsena i nkarhi wo kwetsima Paseka i nkarhi wa kahle a ndzi ri karhi ndzi languta makwerhu Pat Taylor loyi a tshameke lahawani ntsena a ndzi ri karhi ndzi vulavula na un'wana vusiku lebyi nga hundza leswaku nhlengeletano ya hina yo hetelela eoklahoma ndzi ringetile ku ndzi le ku ringeteni sweswi nakona ndzi ta swi tivisa leswi ku veka etlhelo ku kondza hi xikwembu swi ta ndzi vitanela ku va ni wu endla ministri wa mina wa khale wa vuvonisisi hikuva ndzi ehleketa leswaku wu le ku sunguleni i ministri wuntshwa lowu nga eku ngheneni siku byin'wana a ku nga ri na loyi a tiva nchumu hi mayelani na wona ndzi wu ringetile eka n'wana loyi a ri karhi a ta ku tsemekanya platform a tswariwile a ri bofu xihlangi nakona a xi ri bofu hi ku hetiseka jaha ra kwalomu ka 16 wa malembe hi vukhale kutani xikan'wekan'we u huwelerile makwerhu Branham ndza vona kutani kwalahaya kutani Pat a ri a yimile ekusuhi kwalahaya na mufana loko mahlo ya yena ma pfuleka ro sungula eka vutomi bya yena hinkwabyo swi nga leswi ndzi tshemba leswaku n'wina lahawani hi ku langutela lokukulu na mina ndzi languterile swin'wana ku va xikwembu xi hi endlela swin'wana na ku hi tlakusela eka xiyimo xin'wana ku tlula lexi hi nga va xona a hi koramiseni nhloko ta hina sweswi eka xikhongelo tata wa hina wa tintswalo wa le matilweni tanihi laha hi hlengeletaneke mixo lowu lahawani ekerekeni leyintsongo etlhelo ka patu ha khensa hakunene eka wena eka hinkwaswo leswi swi vulaka swona eka hina naswona ngopfungopfu emixweni lowu wa Paseka loko a ku nga vanga na Paseka a hi ta va hi nga vanga eka xona xiyimo lexi hi nga eka xona namuntlha leswaku Paseka hi leyi yi nga lemela swihundla hinkwaswo swa xikwembu yi swi tiyisisile eka hina xin'wana na xin'wana leswi swi nga tshama a swi tshembisa hinkwaswo swi endliwile leswi hanyaka hi Paseka rin'wana ra masiku lamakulukumba ya ku tlangela lawa hi nga va ka na wona eka lembe nakona hi nga ha kombela hosi namuntlha leswaku u ta chavelela timbilu ta hina loko ha ha tshama hi rindzerile na ku va ehansi ka ku langutela eka moya lowu kwetsima lowu nga ta endzhaku ka Paseka ku ta ehenhla ka timbilu ta hina na ku hi chavelela na ku tlherisela ripfumelo ra hina hi mimpimo leyikulu ya matimba leswaku hi ta famba vutomi lebyi Yesu a nga byi veka ximfumo leswaku hina hi famba hi byona hi nga ha khongelela munhu ha un'weun'we nakona ngopfungopfu eka lava va nga pfalekaka endzeni nakona va nga taka va nga fikeleli exikhongelweni kun'wana na kun'wana namuntlha xikwembu uva na vona nakona engaku paseka leyi yinga va kumela paseka ya xiviri kupfuxiwa embedweni na rihanyo lerintshwa leri va nga se tshamaka va ri tiva evuton'wini bya vona hi nyike swona hosi ngaku muchumayeri un'wana na un'wana nandza un'wana na un'wana loyi u nga na yena ku rhendzeleka hi misava namuntlha loyi a nga eku tlangeleni ka xitsundzuxo lexi xikulu ngaku va nga vona ku kotiwa na ntamu na matimba ku tisa eka tinhlengeletano ta vona tinyimpfu leti nga rindzela swakudya leswi xikwembu xi nga swi hlayisela vanhu va xona hi nyike swona hosi hi yimile xiavi xa hina hi ku titsongahata hi vito ra hosi Yesu Kreste amen. Ndzi ta kuma makwerhu Neville sweswi ku va a hlaya matsalwa ya ku pfuka Matewu 28 emakumu ka Savata loko ri sungula ku xela siku ro sungula ra vhiki Mariya wa Magadala na Mariya lowun'wana va yile ku ya vona sirha kutani vonani ku tsekatseka lokukulu ka misava ku vile kona hikuva ntsumi ya hosi a yi xikile hi le tilweni kutani yi tile yi ta vumbuluxa ribye kusuka enyangweni kutani yi tshamisa ehenhla ka rona nghohe ya yona a yi kotisa rihati kutani swiambalo swa yona a swi basile ku kotisa gamboko kutani hi ku yi chava valanguteri hi va rhurhumela va hundzuka onge i vavanuna lava feke kutani ntsumi yi hlamula yi ku eka vavasati loko mi ri n'wina mi nga chavi hikuva ndza swi tiva leswaku mi lava Yesu loyi a vambiwile a nga kona la hikuva u pfukile hi laha a vuleke ha kona tanani mi ta vona ndhawu leyi hosi a yi latiwile kona tanani fambani xihatla mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni kutani vonani u ta mi rhangela emahlweni ku ya eGalileya mi ta ya n'wi vona kona hi sweswo ndzi mi byerile kutani va hatlisa va huma esirheni hi ku chava ni ku tsaka lokukulu va tsutsuma va ya tivisa vadyondzisiwa va yena kutani loko va haya ku ya byela vadyondzisiwa va yena vonani Yesu a hlangana na vona a ku xewani kutani va tshinela va khoma milenge ya yena kutani va n'wi khisamela hiloko Yesu a ku eka vona mi nga chaveni fambani mi ya byela vamakwerhu leswaku va ya eGalileya kutani hi laha va nga ta ndzi vona kona sweswi loko va ri eku fambeni vonani van'wani va valanguteri va ya edorobeni va ya kombisa vaprista lavakulu swilo hinkwaswo leswi endlekeke kutani loko va hlengeletanile na vakulukumba ni ku kanela makungu va nyikile masocha mali leyo tala va ku mi nge vadyondzisiwa va yena a va tile ni vusiku va n'wi yiva loko va etlele kutani loko mhaka leyi yi nga fika etindleveni ta mugavhenara hi ta n'wi kucetela ni ku n'wi sirhelela kwalaho va teka mali kutani va endla hi laha va lerisiweke ha kona kutani mavulavulelo yalawa ya twakarile exikarhi ka vayuda ku fikelani namuntlha kwalaho vadyondzisiwa lava khumen'we va ya eGalileya entshaveni leyi Yesu a va leriseke kona kutani loko va n'wi vona va n'wi khisamela kambe van'wana va kanakana kutani Yesu a va tshinelela a vulavula na vona a ku matimba hinkwawo ndzi nyikiwile wona ematilweni ni le misaveni yanani hakona mi ya dyondzisa matiko hinkwawo mi va khuvula hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona kutani hi sweswo ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo ku ya fika emakumu ya misava amen. Engetelela mikateko ya xona eka ku hlayiwa ka rito ra xona sweswi hi nga ha vula leswaku hi tivisana kambe sweswi leswaku swikhongelo naswona mixo swi ta ya emahlweni hi hafu ku bile awara ya nkaye xikan'wekan'we loko hi huma eka lexi xikhongelo lexi xa ni mixo sweswi kutani hi vitana lexi xikhongelo xa hina xa ku xaka dyambu nakona hi kona hi na swilo swa kahle swo swi vika eka n'wina hi mayelana na tinhlengeletano leti nga hundza nakona hi lava n'wina lava mi vabyaka na ku tlangayila hinkwenu ka n'wina ku va mi ta hi ripfumelo mixo lowu ku va mi pfumela leswaku Yesu loyi a nga pfuka wa hanya namuntlha nakona ntsena wa ha fana na hi laha ari ha kona anga ti tsangi na switsongo sweswi ndzi lava ku hlaya xiphemu xitsongo xa tsalwa lawana leri hi kumekaka eka kavanyisa ka vukhumenkaye ka Yobo ku sungula hi ndzimana ya vukhumentlhanu.
They that dwell in my house, my maids,
lava va tshamaka endlwini ya mina malandza ya mina ya xisati va ndzi hlaya tanihi muluveri ndzi loyi a nga tivekiki emahlweni ka vona. Ndzi vitanile nandza wa mina kutani a nga hlamuli. Ndzi n'wi khongeterile hi nomo wa mina. Ku hefemula ka mina a ku tolovelekanga eka nsati wa mina hambiloko ndzi khongetela hikwalaho ka vana lava humeke enyameni ya mina. Ina vana lavatsongo va ndzi sandza loko ndzi pfuka va vulavula ku hatlana na mina. Vanghana va mina hinkwavo va xiviri va ndzi hundzukerile na lava ndzi nga va rhandza va ndzi hundzukerile. Marhambu ya mina ya na marhelehlonge ya mina ni nyama ya mina kutani ndzi ponile ndzi ri na nhlonge ya meno ya mina. Ndzi twelele vusiwana, ndzi twelele vusiwana o n'wina vanghana va mina hikuva voko ra Xikwembu ri ndzi khumbile. Xana mi ndzi xanisela yini ku kotisa Xikwembu naswona a ni kolwi ha yini hi nyama ya mina? O loko i nge marito ya mina sweswi ma nga tsariwa, o loko i nge ma nga kandziyisiwa ebukwini leswaku ma nga kovotiwa hi peni ya nsimbi na sompfo eribyeni hi masiku. Hikuva ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya na leswaku u ta yima hi siku ra ku hetelela emisaveni. Na hambiloko endzhaku swivungu swa nhlonge swi onha miri lowu, hambi swi ri tano enyameni ya mina ndzi ta vona Xikwembu. Leswi ndzi nga ta ti vonela xona, matihlo ya mina ya ta vona ku nga ri ya un'wana, hambiloko ku fuma ka mina ku nga herisiwa endzeni ka mina. Ndzi nga tsakela ku teka eka tsalwa lahaya leri kumekaka eka Yobo 19 leyi. Ndza swi tiva mupatriaka hi nkarhi lowu a ri swin'wana ku kotisa leswi hi nga xiswona namuntlha. U vule eka makhombo yo enta tanihi laha hi swi vurisaka swona, mamati hi ma le henhla nakona a haganekile. Masiku yo tala a ta tshama etaleni ra nkuma nakona a ri karhi a ringeta ku kuma marito yo n'wi chavelela, a ri karhi a ringeta ku kuma nchumu wun'wana lowu a wu ta n'wi nyiketa xitiyanhlana na nchumu wun'wana lowu a wu ta va ku chaveleleka eka yena tanihileswi a vona vutomi bya yena byi ri karhi byi n'wi timekela. Ndhawu yo rhanga a ri mukhalabya swin'wanyani swa va makumenkaye wa malembe hi vukhale nakona i buwile hi voko ra Xikwembu. Sweswi ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi n'wi khumbanga hi voko ra xona kambe leswaku Xikwembu xi pfumelerile Satani ku va a n'wi khumba. Xikwembu xi na vatirheli ku va va endla swilo. Xikwembu loko xi lava vubihi byi endliwa ntsena xi ntshusa Satani a byi endla, kutani loko xi lava leswinene swi endliwa xi na malandza ma xona lama xi ma tshuxaka ku va ma swi endla. Kutani Satani u khumbile Yobo hi xikongomelo ku n'wi ringeta hikuva yena na Xikwembu va vile na njhekanjhekisano. Nakona Xikwembu xi byerile Satani leswaku ndzi na nandza emisaveni ku hava loyi a fanaka na yena. Swihi na swihi leswi ndzi n'wi byelaka swona u ta swi endla, hi yena wanuna laha hetisekeke na wanuna laha lulameke. Kutani Satani a ku loko ntsena wo ndzi pfumelela ndzi n'wi kuma ndzi ta n'wi endla a ku rhukana emhombyeni wa wena. Yobo a nga ri eku swi tiveni swilo leswi hinkwaswo leswi a swi ri karhi hi swi humelela swi yisile mupatriaka eka ntshikelelo lowo enta. Hambi swi ri tano hi mukhuva wun'wana loko hinkwaswo swi fambile eka yena u tamile a ha hlayisa xiyimo xa yena eka Kreste. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya, u vule tano. Sweswi hi ta eka tindhawu letiya hi ta hinkwerhu nakona ndzi pfumela sweswo namuntlha leswaku hi hlengeletanile lahawani hi nchumu wun'wana wo kotisa xikongomelo lexiya xi fanaka. Hinkwerhu hi le mataleni ya nkuma, hi na makhombo ya hina na le henhla na le hansi ka hina na swikadyana swa hina swo vava na vuvabyi bya hina na ku vava ka timbilu ta hina na ku xumbazeka ka hina swi nga leswi hi ta ku kotisa leswi ni mixo mixo lowu wa paseka u ta kuma marito ya vuchaveleri ku kotisa hi laha Yobo a ri karhi a ringeta ku ma kuma eka vanghana va yena a ku nga ri na un'we wa vona la ta n'wi nyiketa ku chavelela kun'wana na kun'wana hikokwalaho ka khombo ra yena a va ri karhi va n'wi hehla hikuva midyohi wa le xihundleni kutani exikarhi ka khombo leriya hinkwaro xikwembu xi ta eku n'wi poniseni Yobo a ri karhi a vutisa tanihileswi a swi tiva a ku nga ri ntsena vuvabyi bya yena na matshumba ma yena na khombo na ku vaviseka ka mbilu kusuka eka ku lahlekeriwa hi ndyangu wa yena na rifumo ra yena hinkwaro leswi ntsena a swi lava ku teka vutomi bya yena kambe a ri mukhalabya a biwile swinene hi malembe nakona a swi tiva leswaku a ya ehansi esirheni tani hi ku tiva sweswo a pfumela leswaku a ku ri na munhu un'wana loyi a nga n'wi tisa emisaveni ntsena a nga tata hi yexe laha emisaveni nakona a swi tiva leswaku u huma eka tatana na manana kambe hambiswiritano tatana na manana lavaya a va fanele ku va na un'wana loyi a va tisaka nakona a swi ta ndzi wuluta endzhaku eka wo sungula xana i mani a nga tisa lowo rhanga un'we ke kutani u tivutisile hi leswi i nchumu lowu nga tolovelekangiki leswaku hi mina lowu ndzi fambaka hi ku rhendzeleka vutomi bya le henhla ku tlula leswi vutomi bya swiharhi byi nga swona nakona i vutomi bya le henhla ku tlula vutomi bya ximilana kambe hambiswiritano hi kuma leswaku u te loko nsinya wu fa wu ta tlhela wu hanya nakambe naswona loko xiluva xi fa xi ta tlhela xi hanya nakambe kambe u te munhu u etlela ehansi a nyiketa moya wa yena nakona xana u kwihi ke majaha ya yena ma ta ku ta n'wi rila na ku n'wi xixima nakona a nga swi twi tani a ri eku tivutiseni xana a ku ri yini mhaka ya leswaku xikwembu xi pfumelela vutomi byo kotisa lebyiya byi hanya nakambe tanihi swiluva na swimilana kambe munhu a nga koti ku tlhela a hanya nakambe hinkwaswo leswi swi n'wi karhatile kutani loko ntsena hi nga koka kusuka eka xiheri lexi mixo lowu nakona sweswo hi leswi hi nga lahawani hikwalaho ka swona hi xi twile xitori xa paseka ko talatala na ku xi hlaya endzhaku na le mahlweni nakona namuntlha eka vuhaxi bya xiyanimoya xa wena u ta twa timinisitara to hambanahambana ti ri karhi ti swi kongoma kambe leswi a ndzi swi anakanya eka xintlawana xa mina mixo lowu hosi yi nga ndzi nyika swona ndzi ta swi kongoma kusuka eka vuyimo lebyi hambaneke loko ndzi nga swi kota ku ta eka ndhawu ya leswaku hikokwalaho ka yini hi ta eka makhombo lawake xana i yini lexi endlaka leswaku swilo leswi swi ta ke hikokwalaho ka yini mukreste a ta kala a pfulunganyeka ke hikokwalaho ka yini swilo hinkwaswo swi nga taka ntsena swi nga tsutsumi hi ku hetiseka eka mukreste ke kambe a swi endleki nakona ha swi tiva nakona minkarhi yin'wana hi na makhombo yo tala loko hi va vakreste ku tlula loko ha ha ri vadyohi hakunene swi tsariwile maxangu ya loyi a lulameke ma tele ngopfu kambe xikwembu xi n'wi humesa eka wona hinkwawo xikwembu xi tshembisile maxangu yo tala matitwele mo ka ma nga tolovelekanga na swilo leswi nga tolovelekangiki leswi nga ta va swi ri ehenhla ka matwisiselo ya hina kambe minkarhi hinkwayo swi endleriwa ku pfuna hina ntsena hi nga ka hi nga swi twisisi hikuva loko a hi swi twisisa manuku a ku ta va ku nga ri ripfumelo eka hina a hi ta famba hi ku twisisa kambe ha swi endla nakona hi va na swona kutani hi pfumela hi ripfumelo rito ra yena leswaku ri ya eku tirheni ka swin'wana swa kahle eka hina loko hi nga khoma sweswo namuntlha eka mixo lowu loko hi nga khoma sweswo makhombo ya hina hinkwawo nakona ku hava na un'we wa hina loyi a nga sawuta eka swona kutani loko hi nga lemuka leswaku swilo leswiya i swo pfuna hina swi tsariwile eka rin'wana ra matsalwa ebibeleni leswaku ku ringetiwa loku ku tisiwaka eka hina ku hlawulekile swinene eka hina ku tlula nsuku hi woxe hikuva i xikwembu lexi xi hi nyiketaka ku ringetiwa loku endzhaku ka loko hi hundzukile nhundzu ya xona ku tivula ka hina na nkhuvulo wa hina na xitshembiso xa hina xa ku famba evuton'wini hikwalaho ka xona kutani hi ku ringetiwaka kun'wana na kun'wana loko ku taka ehenhla ka hina hi ko hi hetisekisa hikwalaho ka ku kwetsimaka ka xona hi ko hi tisa eka ndhawu laha xikwembu xi nga ti endlela xona n'wini xi va xa xiviri swinene eka hina ku tlula hi laha a xi ri ha kona loko ku ringetiwa ku nga se ta ndzi lava ku tihlanganisa na Yobo emixini lowu ku vula leswaku ndzi hanyile nkarhi wo leha ku ringanela ku tiva leswaku wolowo i ntiyiso ndzi swi vonile evuton'wini bya mina n'wini leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana loko xiyimo lexikulu xi pfuka leswi ndzi nga ta ka ndzi nga rhendzeleki hi xona kumbe ku ya ehansi ka xona kumbe ehenhla ka xona xikwembu xi endla ndlela nakona yi humele ehandle yi kwetsimile ntsena ndza tivutisa hi laha tintswalo ta xona ti swi endlaka ha kona kambe xa swi endla nakona tsundzukani eka hinkwaswo swilo leswi satana u ringeta ku hi rhurhumerisa na ku hi hlundzukisa ku hi endla hi ehleketa leswaku o hikokwalaho ka yini leswi swi humelela ke hikokwalaho ka yini ndzi nga vanga ku kotisa leswi ke masikunyana lama nga hundza loko ndzi humele ehandle kelo yo saseka ku tlurisa na ndhawu yo xonga ku tlurisa leyi ndzi nga tshama ndzi yi vona evuton'wini bya mina hinkwabyo a ku ri miako lowukulu wa makwerhu wa hina Oral Roberts loko ndzi vona mavula liya yo tiya nakona ku nga ri na fasitere eka yona kambe hi laha a yi khomanisiwile ha kona nakona ndzi vile eHollywood naswona ndzi vile exigodlweni xa tihosi nakona ndzi vile hinkwako laha ku nga va ka kona hi ku nonoha ku rhandzeleka hi misava na hinkwato leto durha tindhawu leti rhandzekaka na makaya kambe a ndzi se tshama ndzi vona xin'wana na xin'wana ndhawu yin'wana na yin'wana yo yi pimanisa na yona ku hava na switsongo hi laha tintambu letintsongo ta aluminium ti rhungelelaka vundzeni kun'we nakona ow a ndzi se tshama ndzi vona xin'wana na xin'wana xa xonga swonghasi evuton'wini bya mina hinkwabyo loko ndzi famba kwalahaya kutani ndzi teka mavoko ya mina ndzi soswa tiphuphu letiya ta timhandzi na granite ya kahle hinkwaswo hi xivumbeko xa vunharhu bya tatana n'wana na moya lo kwetsima ku vatliwa ka swona hinkwaswo swilo leswiya a ndza ha ku ta kusuka eka makwerhu Tommy Osborne kutani ndzi vona wa yena lowukulu ntirho wa matimba lahaya eka hosi ndzi yimile ehandle ndzi langutisa endzhaku eka muaki walowo kutani ndzi anakanya xikwembu hakunene ndzi hundzukile mutiendlisi hakunene ndzi hundzukile mucukumetiwa kun'wanyana hikuva timinisitri ta vavanuna lava ti sukile eka ya mina kutani ndzi anakanya yini kumbe xana ndzi loyi a nga tshembekangiki swonghasi hosi leswaku a wu nga ta ndzi tshemba hi xin'wana na xin'wana lexi kotisaka sweswo hambi ku ri letintsongo tidolaranyana leti u ndzi pfumelelaka ndzi ti hakela eka mapfhumba na swin'wana sweswi ve le ku ringeteni ka ku ndzi yisa ekhotsweni hikwalaho ka tona kutani hikokwalaho ka yini ndzi ri mutiendlisi wo tani kumbe hikokwalaho ka yini ndzi ri munhu loyi a nga tshembekiki swonghasi a ndzi ri etaleni ra nkuma tanihi Yobo wa khale loko ndzi yimile le handle ntsena hi ku nonoha ndzi nga kumi ku hefemula ka mina kusuka eka vukulukumba byo tano leswaku mbuyangwani mufana loyi a nga tswaleriwa endlwini ya vuhlayiseko ya le hansi mupentekosta a nga endla nakona a nghenisa sweswo eka muako luwa wukulukumba ndzi ehleketile leswaku o xikwembu kumbe xani a ndzi ringanelanga hi nkarhi walowo rito lerintsongo ri ta ehansi ku hundza hi tipatisi letiya kutani ri ku kambe ndzi xiave xa wena kutani ndzi anakanya leswaku o hosi xikwembu o ntsena pfumelela sweswo swi tshama hi ndlela yeleyo manuku hosi hikuva a ndzi nga ta va na vutlhari byo ya emahlweni na ntirho lowukulu ku kotisa walowo eka wena nakona ndzi munhu la nga dyondzangiki kambe ntsena loko u ri xiave xa mina ndzi wa wena nakona wena u ta ndzi rhangela a ndzi nga ta ti fambisa mina n'wini kambe o hosi ndzi fambise i tiawara letiya to nonoha leti ti hi tshikelelaka ku ya eka sava leriya ro kwetsima a swi ri ebibeleni kutani hi tsundzuka swi nga ri na mhaka leswaku ntshikelelo i wukulu kumba njhani satani a nga ka a nga byi teki vutomi bya wena ku kondza xikwembu xi va xi hetile hi wena ku hava nchumu lexi nga ta humelela eka wena ehandle ka loko xikwembu xi xi pfumelela ku hava vubihi lebyi nga taka ehandle ka loko xikwembu xi byi pfumelela nakona i swo pfuna wena ku va xi ri karhi xi tirhana na sweswo a hi ehleketi lahaya loko tindhambi ti tile ku ta herisa misava a ti nga ta swi kota ku herisa Nowa Nowa a nga ta heriseka hikuva xikwembu a xi ri na ntirho lowu a fanele ku wu endla siku rin'wana ehansi etikweni lerikulu ehansi ka vukhomiwa lebyikulu a ku ri na vana van'wana va vahiveru lava hi va tivaka tanihi Shadraka na Mishaka na Abednego nakona swi fikile eka ndhawu laha a va fanele ku endla xiboho laha nchumu wun'wana a wu fanele ku endliwa a va ri na ripfumelo ra vona a ri ringetiwile kutani loko ripfumelo ra wena ri ringetiwa manuku u nga tsandzeki tshama hi ku lulama na leswi u swi pfumelaka nakona loko va kongomiwile ripfumelo ri ringetiwile kutani va yile eka awara yo nonoha a va yanga etaleni ra nkuma ntsena kambe va yile etlheleni ra ndzilo kambe satani a nga ta va herisa hikuva xikongomelo xa xikwembu a xi nga se fikeleriwa a va ta ya lahaya ni ntshembo lowu ndza swi tiva leswaku muputsuri wa mina wa hanya a va ta ya lahaya ni ntshembo lowu lahawani hi tiyisiseriwile leswaku xikwembu bya swi kota ku hi tshuxa kusuka kheleni leri ra ndzilo kambe hambiswiritano hi nga ka hi nga xi khisameli xifaniso satan a nga ta va teka a nga ta n'wi lwerisa Nowa eka ndhambi ku kondza xikongomelo xa xikwembu xi va xi hetisiwile a nga ta va hisa vana va vahiveru ku kondza xikongomelo xa xikwembu xi va xi hetisiwile a nga ta n'wi dlaya Yobo hi matshumba na makhombo ku kondza xikongomelo xa xikwembu xi va xi hetisiwile naswona tinghala a ti nga ta n'wi dya Daniyeli ku kondza xikongomelo xa xikwembu xi va xi hetisisiwile naswona rifo na vukhalabya a byi nga ta n'wi teka Abrahamu ku kondza xikongomelo xa xikwembu xi va xi hetisisiwile naswona ri nga ka ri nga ku teki kumbe ku teka mina ku kondza xikongomelo xa xikwembu xa vutomi bya hina xi hetisisiwile swi nga leswi hi hlengeletana kusuka kwalahaya ku chaveleleka kutani hikokwalaho ka yini xikwembu xi pfumelela makhombo ma ta ke xikwembu xi pana khombo xi vekela matomu enon'weni wa rona kutani xi endla leswaku xi xi yingisa nakona makhombo lawaya ya hitisa eka xinakulobye xa le kusuhi na xikwembu a ku va nga na kwangulatile ku kondza ndhambi yi ta kambe endzhaku ka loko Nowa a tshikelelekile eka xiyimo lexiya a ri eka xona ku va a papamala 40 wa masiku na vusiku eka xidzedze nakona nga lava leyitsongo yi ri karhi yi ngalangala ehenhla na le hansi ematini a ku ri endzhaku ka loko ndhambi yi herile laha a nga vona kwangulatilo eka nkarhi wa wona wo sungula ntwanano wa ntshembo ntwanano wa xitshembiso endzhaku ka loko a hundzile enhlomulweni kutani u vonile xitshembiso yaleyo i ndlela leyi u vonaka xitshembiso ha kona endzhaku ka loko u hundzile hi le nhlomulweni ndzi swi tsakerile xiphato lexiya kumbe Pisalema xana ndzi nga tekeriwa ekaya etilweni eka mibedo wo olova wa swiluva loko van'wana va lwerile ku kuma sagwadi na ku tlutela emalwandle ya ngati ke hi kombela ku chaveleriwa na ku rhula xikwembu xi hi nyika swo antswa ku tlurisa hi laha xi kotaka ha kona mindzingo na mahlomulo sweswo swi antswa ku tlula ku chaveleriwa na ku rhula ku chaveleriwa ka hina ntsena ku le ntsungeni wa nambu a ku ri ku kondza vana va vaheveru va sindziseriwa endzeni ka tlhelo ra ndzilo eka wun'wana wa mindzingo ya vona leyo hlamarisa laha va nga vona un'wana loyi a kotisa n'wana wa xikwembu a yimile exikarhi ka vona makhombo ya vona ma humelerisile n'wana wa xikwembu a yimile exikarhi ka vona hi mimoya yo vevuka ku pfurhetela gandlati ro hisa ri ya ekule kambe a ku nga ri loko va nga se nghena endzilweni laha muchaveleri a nga humelela A ku ri Daniyeli loyi a nga kunguhata embilwini ya yena leswaku a nga ka a nga tinyamisi hi swilo swa misava, nakona u sindzisiwile hi ndzingo loko a ku ri leswaku a ta khongela eka Xikwembu kumbe a ya ekheleni ra tinghala. Kambe a ku ri endzhaku ka loko ku hisa ku lumekiwile na ku va ku hoxiwile endzeni ka khele ra tinghala, laha endzhaku ka sweswo a nga vona ntsumi ya hosi yi yimile exikarhi ka yena yi ri karhi yi sivela ekule langavi ra ndzilo leri ya ri kulukumba ri yimile exikarhi ka yena na tinghala. Nakona tinghala a ti nga ta n'wi kuma hikuva u hundzile eka miringo na ku ringiwa na makhombo, nakona a swi tiva leswaku Xikwembu xa yena a xi swi kota ku n'wi tshuxa kusuka eka sweswo. A ku ri Abrahamu endzhaku ka loko a vonile misava yi va leyi nga nonangiki, kutani dyandza rita, nakona Lot a ti hambanyisa kutani a ya ehansi ku ya hanya ku nandzika emisaveni. A ku ri endzhaku ka loko a ta va a twile ku bungula na ku rila ka varisi va yena ku nga ri na byanyi bya tihomu ta yena, kambe u tshamile etikweni leri Xikwembu xi n'wi nyiketeke rona na ku n'wi byela ku va a luvela eka rona. Nakona tanihi le ka siku rero endzhaku ka loko a ta va a ringetiwile ku kondza ku lehisa mbilu ka yena ku va emakumu, a ku ri hi siku rero laha loko ndzingo wu herile a nga vulavula hi xiviri na Elohim ehansi ka nkohlo siku leriya. A ku ri endzhaku ka loko a hluphekile hi mindzingo ya yena, endzhaku ka loko a hundzile eka makhombo lama a nga va eka wona, laha Xikwembu xi nga humelela eka yena hi xivumbeko xa wanuna, kutani xi tshama kwalahaya xi n'wi byela leswaku a tekile naswona hi vito ra nsati wa yena a ku ri Sara, kutani hi swivula leswaku u xi hlekile etendeni le ndzhaku. A ku ri kona laha Abrahamu a nga xi vitana Elohim, a ku ri endzhaku ka ndzingo na nhlomulo. Oh, loko kereke ntsena yi nga pfukela eka vuyona namuntlha ku kuma leswaku endzhaku ka makhombo na mindzingo na swihleko na ku endliwa mafenya swilo leswi kereke yi nga hundza eka swona, kereke ya xipentecostal leswaku hi vona Xikwembu exikarhi ka hina xi ri karhi hi xi endla swikombiso leswikulu na masingita endzhaku ka migingiriko na makhombo masiku, endzhaku ka loko hinkwaswo swi hundzile kutani hi ta vona Yesu emaheteleleni. U ta va a ndzi rindzerile Yesu wa kahle na ntiyiso swo nghasi exiluvelweni xa yena lexo saseka, u ta ndzi amukela ekaya endzhaku ka loko siku ri hundzile loko ra ha vona a hi tirheni. Hinkwavo vavanuna lava vakulukumba a va ta tekela swo tala swa xikhongelo xa hina xa ni mixo ekule ku ya eku vuleni ka sweswo. Va hundzile emiringweni naswona va vonile Xikwembu, va hundzile emiringweni naswona va vonile tintsumi, va hundzile emiringweni na tinhlavutelo naswona va vonile swikombiso na masingita na swin'wana, kambe ku hava na un'we wa vona a nga vona leswi Yobo a nga swi vona. Hinkwavo vavanuna endzhaku ka ku vona tintsumi na ku vona Xikwembu na swilo leswi hinkwaswo a va kalangi va vona nchumu swo va nyiketa mintshembo leyi hundzaka rifu, kambe Yobo u vonile ku pfuka, u vonile Paseka, u vonile nchumu lowu chavalelaka mbilu yin'wana na yin'wana. Kutani loko a swi endlile, loko i nge marito ya mina ma nga tsariwa ebukwini, loko i nge ma nga kovotiwa hi peni ya nsimbi eribyeni. Wa vona swona swilo hinkwaswo a swi hundzulukile ku lwisana na yena ma yena, hambi ku ri malandza ma yena a ma nga vulavuli na yena. Nsati wa yena a ri la nga tolovelekangiki, a tshamile lahaya etaleni ra nkuma ndzingo luwa wukulu, kutani kereke yi ta nakona yi n'wi fularhela ku ringana nkombo wa masiku, nakona a ku nga ri no wo n'wi chavelela. Kutani u fanele a vonile xivono xa Paseka loko a ririle, ndza swi tiva leswaku mukutseri wa mina wa hanya naswona u ta yima hi siku ra ku hetelela emisaveni, ndza swi tiva. Loko i nge marito ya mina ma nga kandziyisiwa hi peni ya nsimbi eribyeni, ingaku marito ya mina ma nga pfuka ma nga hanya malalanga, hikuva ndza swi tiva leswaku mukutseri wa mina wa hanya. Ndza swi tiva, ndza swi tiva. Xana u tiva yini Yobo? Ndza swi tiva leswaku mukutseri wa mina wa hanya. Xana u swi tiyisisile? Ku nga ri ntsena leswaku a ku ri na un'wana a hanyaka, kambe a ri mukutseri eka Yobo. Oh, aku kateke vito ra hosi. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi ri xiave xa Paseka, ku va ndzi ri xiave xa ku pfuka kwaloko, nakona hi xiave xa kona mixo lowu, hikuva eka hina ku tshama vitomi lebyiya bya ku pfuka yaloyo hi ladyaka lebyi nga tisa Paseka. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina, xana u tiva yini ke? A ndzi le ku swi vhumbeni hi na ku vhumba ko tala ngopfu namuntlha. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya, ina nkulukumba. Sweswi xana a ri yini ke loko ku ri leswaku a hanya a ri mukutsuri eka Yobo wa mina, wun'winyi wa mina, mukutsuri wa mina wa hanya. Kutani hi swihi swin'wana u swi tivaka Yobo? Xana u vonile yini eka xivono lexiya ke? Nakona hi masiku ya ku hetelela u ta yima emisaveni. Na hambiloko swivungu swa nhlonge swi onhile miri wa mina, hambi swi ri tano ndzi ta vona Xikwembu ndzi ri enyameni ya mina leswi ndzi nga ta tivonela xona. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya, naswona u ta yima hi siku ra ku hetelela emisaveni. Hambiloko ku fuma ka mina ku nga herisiwa endzeni ka mina, hambiloko swivungu swa nhlonge swi onhile miri wa mina, hambi swi ri tano enyameni ya mina ndzi ta vona Xikwembu. Kwalaya a ku ri na xivono lexikulu ku tlurisa. Daniel u vonile ntsumi, vana va vaheveri va vonile n'wana wa Xikwembu. Nowa u vonile kwangu na tilo. Abrahamu u vonile Xikwembu nghohe hi nghohe, kambe Yobo u vonile ku pfuka. Yobo u langutile emahlweni hinkwavo wa patriaka na vakwetsimi lavakulu va Bibele va langutile emahlweni eka siku leriya hi switiyisekiso hi swivono swa vona hi tinhlavutelo ta vona leswaku ku tata nkarhi wa ku pfuka. Sweswi hi vona mintirho leyikulu hi ri karhi hi ya emahlweni. Hi vona matimba lamakulu ma Xikwembu, hi vona swilo leswikulu leswi a swi ta swi endla. A wu nga ta langutisa dyambu kutani u swi tiva leswaku a hi matimba ma Xikwembu lama ma tisaka misava yaleyo ku rhendzeleka hi dyambu rero. A wu nga ta vona ximun'wana xi ta ehandle ko tiva leswaku a ku ri na Xikwembu. Nga ha vona ku horisiwa ka mahlo lawa ya nga voniki, tindzavele leti nga tsweki. U tiva leswaku Xikwembu, kambe a swi ta va njhani loko sweswo a ku ri hinkwaswo leswi a swi ri kona? Nakona endzhaku ka loko hi file hi va hi fambileke, kambe ku pfuka Paseka, oh sweswo hi leswi swi nga lemela swilo hinkwaswo leswi Xikwembu swi nga swi tshembisa, a ku ri ku va na ku pfuka. Nakona va fanele ku va na ku vambiwa loko u nga se va na ku pfuka. Nakona loko kereke yi nga se kala yi kota ku vona matimba lawa ya nga pfuxiwa, loko mina hi ndzexe ndzi nga se kala ndzi vona ministri lowuntshwa wu teka ndhawu, loko u nga se kala u nghena eka xinakulobye leswintshwa na Xikwembu, u fanele ku va na ku vambiwa ka vun'winyi leswaku ku tata ku pfuka. Hi fanele ku fela ehandle ka mianakanyo ya hina vinyi, hi fela ehandle ka tindlela ta hina vinyi, hi fela ehandle ka swilo hinkwaswo leswi nga ku rhendzeleka hi hina ku hundza emiringweni na mahlomulo, leswaku hi ta vona ku pfuka lokuntshwa hi tomi lebyintshwa. Loko midyohi a nga se kala a hundzuka mukreste, u fanele ku ta rifu kutani ku pfuka. Loko Abrahamu a nga se vona Elohimi, a ku fanele ku va na 50 wa malembe ma ku ringetiwa. Loko vana va vaheveri va nga se kala va vona n'wana wa Xikwembu, a va fanele ku nghena ekheleni ra ndzilo. Loko Daniele a nga se kala a vona ntsumi, a fanele ku nghena ekheleni ra tinghala. Loko Yobo a nga se kala a vona ku pfuka, a fanele ku nghena kutani a lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo leswi a ri na swona, kambe manuku hi xivono u vonile. Nakona loko Yobo hi xivono a kotile ku yima a tiyile ehenhla ka xitshembiso, hi kotala ku fika kwihi laha hina hi faneleke ku swi endla endzhaku ka loko Kreste a pfukile ekufeni na ku hundzuka mihandzu yo rhanga ya lava nga etlela, kutani a rhumela moya lowo kwetsima endzhaku tanihi xilemo xa xitshembiso ehenhla ka hina, leswaku na hina hi ta hanya hikuva ndza hanya na n'wina mahanya. Ku va hi vona vikona bya yena lebyikulu exikarhi ka hina byi ri karhi byi tirha byi endla swikombiso na masingitaa lama fanaka lama a nga ma endla emisaveni ma ri karhi ma hi nyiketa mitshembo, nakona hi ta eku pfukeni kutani hi tshama emataleni mankuma. A hi sukeni etaleni ra nkuma namuntlha hi swivono leswintshwa na matimba lamantshwa na vutiyimiseri lebyintshwa leswaku hi vona Xikwembu eka matimba ma xona, hi vona ku pfukaka swilo leswi nga ekuteni. Hi le ka nkarhi wa rifu, hi tshamile eminyangweni ya rifu, matiko humele eminyangweni ya rifu. Rasiya yi tumbile xitshamatshamani lexintshwa sweswi tanihileswi hinkwenu mi nga swi twa eka xiyanimoya na swin'wana. A va boheki ku ta lahawani va ta ri bulusa hi bomo. Va nga tisa ntsena nchumu lowutsongo ehenhla lahawani kutani va nghena exikarhi ka tinhlorhi ta vona kutani va tlhambukisela swilo swintsongo ehandle etikweni rihi kumbe rihi, kutani vanhu hinkwavo va ta omba swirho ku ringana 24 wa tiawara. A ta kwalaya kutani loko u pfuka ku na murhaxiya a ku rahaka etlhelweni ra wena. Murindzi lonkulu wa murhaxiya a ri karhi a vutla muti wa wena, a pfinya nsati wa wena, xikumetela vana va wena ehandle exitarateni na ku teka muti wa wena. Va nga swi endla, va nga ka va nga lahlekeriwi hi nchumu na wun'we. Va na swona, ku hava munhu loyi a swi tivaka leswaku i yini. Wa vona nchumu wun'wana na wun'wana wu le ku tirheni. Sweswi va nga swi tirhisa xexo nakona va nga swi chavi hikuva ku hava un'wana a nga na xona. A hi swi tivi leswaku swi ta ta njhani, leswaku ku ta humelela yini, kambe hi tiva nchumu wun'we leswaku hi le taleni ra nkuma, tiko ri le taleni ra kuma, misava yi le taleni ra nkuma. Nakona hikuva misava yi ri etaleni ra nkuma ndzi tsakile swinene hikuva moya wa Xikwembu wu tile, naswona hi nga ha vula leswaku ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya, nakona u ta yima hi siku ra ku hetelela emisaveni leyi. Siku rin'wana u tata. A swi hlamarisi hikuva muphati a tsarile leswaku eku hanyeni u ndzi rhandzile, eku feni u ndzi ponisile, eku lahliweni u khomerile swidyoho swa mina ekule, eku pfukeni u ndzi lulamisile hi masiku. Siku rin'wana u tata. Oh, siku leri kwetsimaka swi tekile Getsemani ya mathonsi ya ngati lawa a ma ri karhi ma huma eka nhlongo ya yena ku nga se vana sweswo, nakona swi tekile ku hlupheka ka tihanyi ka Calvary loko ku nga se ta xikorwiso xa Xikwembu lexi nga heriki lexi a xi kota ku pfuxa vafi. Swi tekile Getsemani na Calvary ku endla Paseka hakunene swi swi endlile. Hi lava apostoli lavaya emixweni luwa loko va herile matimba ku kondza Petro a ku ndzi herile matimba swinene, ndzi pfumela leswaku ndzi ta tlhelela endzhaku ndzi ya phasa tihlampfi nakambe ndzi ta tlhelela endzhaku ndzi n'wi vonile. A va ri na mitshembo leyikulu nakona a va pfumela na swilo hinkwaswo ku kondza ku ta ndhawu liya yo xihata. Xana Xikwembu a xi endla yini ke? A xi tisa vaapostoli lavaya etaleni ra nkuma, a xi va tisa eka ndhawu leyi a va ta va va na ripfumelo ra vona ri tiyisisiwa eka vona. Nakona Petro u te ndzi n'wi vonile a endla mahlori lamakulu ehansi ku rhelela hi Galileya, kambe oh u etlerile lahaya u file, nakona wa titimela esirheni. Ndzi pfumela leswaku ndzi to tirhelelela elwandle mixelowu kutani ndzi ya hoxela nete endzeni nakona ndzi tiyela eku phaseni ka tihlampfi. Kumbexani ndzi va langa ku tsemakanya lwandle lahaya kutani ndzi ta kumisisa hi tsundzuka loko ndzi n'wi vona loko a yimerile eribiweni. Ndzi pfumela leswaku ndzi to tirhelelela ehansi kutani vaapostoli va ku wa swi tiva leswaku i yini, ndzi pfumela leswaku ndzi ta famba na wena. Oh, a va ri na gome va ririle ku kondza mahlo ya vona mapfimba. Hi laha hi swi tivaka ha kona ku hundza hi le tindhawini teto, hi laha hi tivaka ha kona hinkwerhu ha fambelana na swilo sweswo. Tsundzuka loko ndzi lahlile loyi a hlawulekeke lahaya esirheni ehenhlaka xitshabyani lahaya lexi vitaniwaka Eastern kumbe Walnut Ridge Cemetery. Hi laha ndzi nga lahla xihlangi lexitsongo ha kona lahaya, nakona a ndzi ta rila evokweni ra manana ku kondza ndzi ririle ku kondza ndzi nga ha koti ku rila. Ndzi endlile hinkwaswo leswi a ndzi swi tiva ku kondza ndzi teka xibalesa ku ringeta ku ti dlaya. A ndzi ri eka nkarhi wo tano, nakona a ku ri hi awara liya ekamareni leyitsongo ehenhla lahaya ematsolweni ya mina laha matilo ma nga pfulekela endzhaku kutani ndzi n'wi vona a yimile lahaya hi vimburi bya nkala ku fa. A kuri awara liya laha ndzi nga twa mavoko ma yena ma ta ku rhendzeleka hi makata ya mina a ku bhilu a wu swi twisisi hi tsakile hi ku tlula wena wa vona swi teka ku vambiwa swi teka ku tswanyiwa ka xiluva ku tisa xiluhwerisi kusuka eka xona swi teka ku tswanyiwa ka vutomi ku kuma swo antswa ku tlurisa leswi nga kona eka byona sweswo hi xona xivangelo xa ku va Yesu a fanele ku tswanyiwa ku humelerisa leswi a ri swona a nga ta yima emahlweni ka ku vambiwa a ku matimba hinkwawo ya le matilweni na le misaveni ma nyiketiwile evokweni ra mina kambe endzhaku ka ku vambiwa a ta yima kutani a ku matimba hinkwawo ya le matilweni na le misaveni ma nyiketiwile evokweni ra mina kambe xana swi endlile yini ke swi rhange swi teka ku vambiwa swi tekile ku tswanyiwa na ku xumbaziwa ka vaapostoli va vonile mukutsiri wa vona loyi va nga n'wi rhandza naswona va n'wi vonile a pfuxa hambi va ri vafi kusuka esirheni va n'wi vonile a endla sweswo kutani va ehleketa leswaku hi luya a etleleke lahaya wa titimela esirheni yena n'wini mixo lowu swi tekile vanhu lavaya va nga n'wi vona a pfula mahlo ya mabofu va n'wi vonile a yima lahaya naswona a twa mianakanyo leyi a yi ri etimbilwini ta vanhu xana u swi tivise ku yini a va ta ku leswaku a va ri ekuteni endzhaku ka yena ke xana u swi tivise ku yini ke hikokwalaho ka yini a nga n'wi tivanga yudasi a ta n'wi xenga ke hikokwalaho ka yini a nga swi tivanga leswaku masocha a ma ri ekuteni le ntshaveni na timhandzi na matlhari na hinkwaswo ku ta n'wi kuma loko a ku ri leswaku a kota ku vona mianakanyo ya vona ke wa vona javulosi a ri karhi a tirha eka vona a va veka etaleni ra nkuma hikuva a va lava ku va nyiketa vumbhoni bya leswaku ndza swi tiva ku nga ri ndza vhumba kumbexani swi tano ndza swi tiva nakona tsundzuka mindzingo liya yi tisiwa ehenhla ka wena hi ndlela leyi fanaka leswaku u taka u nga vuli leswaku kunene kumbexani leswi hi swi lulamile kumbexani matsalwa ma ntiyiso kumbexani ku horisaka vukwembu ku lulamile kumbexani moya lowu kwetsima wu lulamile kambe loko u kuma ntokoto luwa kutani u suka etaleni rero ra nkuma kutani u kuma nhlavutelo wa xikwembu hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima u nga kalakala ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya hikuva u hanya endzeni ka mina petro u te ndzi ta ya eku phaseni ka tihlati vaapostoli va ku ndzi pfumela leswaku ndzi ta famba na wena kutani a va ri etaleni ra vona ra nkuma ehansi lahaya exikarhi hi ka lwandle naswona khombo ri ri karhi ri ya emahlweni hi ndlela leyi a ri ri ha kona nakona ndzi nga ha twa un'wana wa vona a ku o xana swi nga humelerisa ku yini petro xana swi nga va nchumu wo tanihi wala wa njhani leswaku wanuna wo kotisa luya a nga fa ke xana a ta vekiwa njhani esirheni hi ndlela leyi a ri xiswona ke xana a ta swi yimerisa ku yini ku va pfumelela va phela marha exikandzeni xa yena na ku va kokela malebvu ma yena ehandle va tlhandleka hari liya enhlokweni ya yena ke xana a ta swi endlisa ku yini sweswo o kutani a ta ma a ha ri xikwembu ke ntsena a ndzi swi twisisi o i ku xumbazeka ka njhani kutani hi xitshuketa va langutile ehenhla eribuweni ntsena muxaka lowu fanaka wa nhlavutelo lowu yobo a nga wu kuma kwalahaya va vonile leswi yobo a nga swi vona eka munhu wa magidi wa malembe le ndzhaku kwalahaya a ku yimile mukutsuri a ri karhi a hanya na ku va lowuntshwa a yimile eribuweni a ri na ndzilo wu endliwile na hlampfi yi swekiwile ehenhla ka wona ku kotisa sweswo kutani a ku a va rhamba yesu u ni tafula leri andlariweke laha vakwetsimi va xikwembu va phameriwaka kona u rhamba vanhu va yena lava langiweke tanani mi ta dya u phamela hi mana ya yena nakona u hi phakela swilaveko swa hina o swa tsokombela ku dya na yesu nkarhi hinkwawo hi laha hi nga ehleketaka sweswo ha kona hi laha swi nga teka swilo leswiya swikulukumba ha kona hi laha sweswo phawulo maapostoli luya lowukulu loyi a nga hundza eka nkarhi wa yena wa khombo loko a mbhoniyerile rifu ra Stefano nakona u vonile xikandza xa yena lexintsongo xi langutisa ku kongoma etilweni naswona maribye a ma ri karhi ma n'wi ba exikandzeni kutani a langutisa ehenhla a ku ndzi vona matilo ma pfulekile, ndzi vona Yesu a yimile evokweni ra xinene ra Xikwembu, a ku hosi u nga veki xidyoho lexi ehenhla ka vona. Nakona Paulo a khomile mikhantsu leyi nga n'wi veka etaleni ra nkuma eka mavhiki endzhaku ka mavhiki a ri karhi a ya emahlweni na le ndzhaku ku kondza miehleketo ya yena yi tsakisiwa, ku kondza a va endleleni ya yena yo rhelela eDamaska ku ya ringeta ku ya lulisa ndlela yo humela ehandle ku kotisa wanuna loyi a yaka eka bodlhela ra whisky ku ringeta ku nwerisa gome ra yena. A ri exikarhi ka sweswo loko ku ta rito kusuka etilweni rivoni lerikulu ro hatima ri ku, Sawule, Sawule, u ndzi xanisela yini? I n'wi vonile, i n'wi lemukile leswaku a ri Yesu la pfukeke, yena la nga n'wi voniyela loko a fa a pfuxiwile nakambe. O, ndzi nga ha tsundzuka vitomi bya mina n'wini epatwini ro rhelela eku onhakeni loko ndzi ta twa rito ro tsokombela hi mina Yesu a ndzi file ndza hanya hi masiku na masiku hikuva ndza hanya na wena u nga hanya. Kusukela nkarhi walowo ndzi nga tlhandleka voko ra mina eka ra yena, ndzi n'wi tshembile hi ku hundza eka tindhawu to swihala loko mikarhi yi ta laha ndzi nga ha kotiki ku vona leswaku i ndlela yihi ndzi yaka eka yona, ndzi tama ndza ha n'wi tshemba. Mpfumeri un'wana na un'wana wa Mukreste u fanele ku susumeteriwa eka mindzingo yaleyo. Mpfumeri un'wana na un'wana wa Mukreste u fanele ku vekiwa etaleni ra nkuma leswaku a ta humelela na ntokoto. Ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. A hi ti lahawani mixo lowu ntsena ku ta tshama kutani hi vulavula hi mayelana na mhaka yin'wana ya matimu lawa hinkwawo ya nga ntiyiso, kambe hi ta lahawani na mimbhoni mixo lowu. Ndza swi tiva leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu. Ndzi swi tiva ku hundza ndzhuti wihi na wihi wa ku kanakana. Ndza swi tiva leswaku u pfukile ekufeni naswona wa hanya endzeni ka mina namuntlha, yena wa mina na mina ndzi wa yena. Ndzi n'wi dya ndzhaka ku lobye na yena eka mfumo wa Xikwembu. Paseka, Paseka yi tisa nchumu wa kahle ku pfuka ntshembo lowuntshwa. Xana u na wona mixo lowu ke? Xana wu le mbilwini ya wena ke? Xana wa swi tiva leswaku mukutsuri wa wena wa hanya naswona u endla swilo hinkwaswo swi tirhisana swin'we ke? U ri makwerhu Branham hi tshamele lahawani ndzi rindzerilela yini ya xikhongelo. Xikwembu xi le ku tirheni ka sweswo ntsena hi ku kongoma eka vunene. Hikokwalaho ka yini xifanetana lexiya xo hlawuleka siku rin'wana xi biwile hi bofu loko xi tswariwa leswaku Xikwembu xi ta kuma ku kwetsima kutani xi hundzuluxa doroba ehenhla ku ya ehansi. Kunene, Xikwembu xa swi tiva leswi xi swi endlaka. Xikwembu xa swi tiva nakona xi hi veka etaleni ra nkuma ku endlela ku hi kombeta ku kwetsima ka xona. Swi nga leswi mixo lowu ndzi vula leswi munghana, endzhaku ka 33 wa malembe ya ministri, endzhaku ka 31 wa malembe ya migingiriko ya nsimu, ndzi lava ku endla vumbhoni bya mina eka leswi. Ndzi vonile ku xumbazeka, ndzi vonile nkarhi lowu ndzi nga ha kombela swilo na ku rilela swilo na ku kombela swilo kutani ndzi tsandzeka ku swi kuma. Kambe loko ntsena ndzi nga rindzela hi ku lehisa mbilu eka Xikwembu kutani ndza swi tiva leswaku swi tirha ntsena ku lulama hi ku kongoma, swi humela ehandle hi ntsena swi lulamile hi ku kongoma, swi endla ntsena nchumu lowu lulameke hi ku kongoma. Loko ndzi lahlekeriwile hi xihlangi xa mina xa rolo wa mina lontsongo wolowo a wu ri nchumu wun'we lowu nga ndzi khugula, ndzi te hi xana sweswo swi nga va swa vunene njhani ke? Xana swi nga va swa vunene njhani? Kani tin'hweti endzhaku ka swona loko ndzi n'wi vonile a yimile laha ya eka vumbhuri hinkwabyo bya nhwenyana lontsongo a ri karhi a vulavula na mina, ndzi yimile etlhelo ka goloni liya ya khale yi nga onhakaka lahaya. A ndzi swi tiva loko a lo hanya a ta va a hundzukile mubihi. Xikwembu a xi fanele ku n'wi teka loko a ha olovile na ku tsokombela. Ndza swi tiva leswaku ndzi ta tlhela ndzi n'wi vona nakambe. Ndza swi tiva leswaku ndzi ta n'wi vona. Ndzi swi tiva ku hundza ndzhuti wihi na wihi wa ku kanakana. Ehleketa hi nsati wa mina wa 22 wa malembe hi vukhale la tekiweke ntsena a ha ri nhwenyana manana lontsongo lahaya, loko maphepha ma nyiketa nhlokomhaka ya mahungu lahaya manana lontsongo mufundhisi ntsena u file. O, hi laha mbilu ya mina yi nga pfefa ngati ha kona a ndzi nga tivi xo xi endla. Kambe namuntlha ndza swi tiva leswaku hinkwaswo a swi tirhela vunene eka mina. Ndza swi tiva leswaku vutomi a byi fanele hi ku kandziwa na ku soholotiwa na ku kamiwa ku kuma leswi endzeni ka swona a ku ri xiswona. Ehandle a ku ri na Branham wo tala ngopfu lahaya a fanele ku kameriwa ehandle hiloko Xikwembu swi nga se titivisa xona n'winyi. A ku ri na swo tala swa wena eka wena ku kondza Xikwembu xi boheka ku swi kamela ehandle hi mindzingo, nakona loko ku kamiwa lokuya ku ri karhi hi ku ta swa nonoha, kambe endzhaku ka nkarhi swi bakabaka swi pfulekela endzhaku kutani u vona xikongomelo xa Xikwembu. Kutani u rila, ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya nakona u ta yima hi masiku ya ku hetelela emisaveni. Hambiloko swivungu swa nyama swi onha miri lowu, hambiswiritano ndzi ta vona Xikwembu ndzi ri enyameni ya mina. Mindzingonyana leyi na swin'wana i swa xikadyana nakona swa hangalaka na ku hundzela ekule, kambe ntsena swi endleriwa vunene bya wena. A hi tsundzukeni sweswo leswaku Xikwembu xi ta kuma ku kwetsima hi nga korhamisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana. Ndzi lava ku vutisa ku nga se va na xikhongelo, xana ku na wihi kumbe wihi lahawani loyi a nga tsakelaka ku tsundzukiwa eritweni ra xikhongelo loko hi nga se pfala ke? Xikwembu xi ku katekisa. Xana i vangani lahawani va nga vulaka leswaku ndzi lava Xikwembu eka awara ya ndzingo wa mina sweswi ku va xi ndzi nyiketa ntokoto lowuntshwa leswaku ndzi ta humelela ndzi ri lowuntshwa nakambe ke? Yimisa voko ra wena i ku ndzi lava leswaku leswi swi va ku pfuka eka mina, paseka ku ndzi pfuxela eka mintshembo leyintshwa na matimba lamantshwa, rihanyo lerintshwa na ntsako lowuntshwa. Hosi yi mi katekisa vanhu va mina lava rhandzekaka. O Xikwembu xa hina na muponisi wa hina, hi khensa swinene eka wena hikwalaho ka paseka leyi eka leswi yi vulaka swona etimbilwini ta hina, nakona hi ripfumelo ehenhla lahaya ku tsemekanya tiko hi nga ha vona ku vuya ka hosi Yesu tanihileswi a tilulamiselaka sweswi a ambalaka tinguvu ta yena ta vuhosi. Naswona kereke yi le ku ambaleni, muteki u le ku ambaleni ka nguvu ya yena ya mucato ku lava ku va na nhlengeletano leyikulu hi ku nga ri khale. Tala leri ra nkuma ri nga yimi hi masiku loko hi karhi hi twa vanhu va hleka va endla mafenya hi hina na ku hi vitana hi vito leriya ro khunguvanyisa ri lava vumbuluki vo kwetsima na ku endla mafenya hi hina na ku vula leswaku a hina zanu ra kahle. O a swi nge tshami nkarhi hinkwawo hosi, kambe hi pfumeleli hi va tani hi Yobo hi khoma vimbhoni bya hina, hi pfumeleli hi va tani hi Daniel ekheleni ra tinghala kumbe vana va vaheveri ekheleni ra ndzilo kumbe Abraham erendzweni ra yena. Hi pfuni o hosi ku yima hi ntiyiso ku kondza hi vona nchumu luwa wukulu wu teka ndhawu loko mhalamhala yi ta chaya, kutani lava feleke eka Kreste va ta pfuka. Hina lava hi hanyaka na ku va hi sele hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo, kutani ku tata paseka liya eka hina leyi Kreste a nga tiphina hi yona eka 19 wa mazana ya malembe lama nga hundza emixweni lowu. Kutani a ku hikuva ndza hanya na n'wina mahanya. Yesu la fanaka la nga tekeriwa ehenhla kusuka exikarhi ka hina u ta vuyela endzhaku ntsena hi ndlela leyi a nga famba hi yona. Hi ta n'wi vona hambi ku ri xivati xin'wana na xin'wana evokweni ra yena na nkandziyiso wun'wana na wun'wana wa mutwa enhlokweni ya yena hi ta n'wi vona. O ndzi ta n'wi tiva, ndzi ta n'wi tiva nakona ndzi ta yima etlhelo ka yena ndzi kutsuriwile. Ina hosi mbuyangwani mbilu ya mina tanihileswi miri wa mina lowu wo tsana wu sungulaka ku voyamela ehansi ka ndzwalo ku vilela na ku tikarhatela masimu ya ntshovelo, masimu ya vumixinari na ku ya ehenhla na le hansi na ku honisa exikarhi ka timinisitara to tikukumuxa na swin'wana na swin'wana ku tsemekanya ndhawu na vanhu va ri karhi va sapatela na matimba lomo biha. Kambe o hosi siku rin'wana hi le kuteni ku kotisa Eliya ku rhelela enambyeni ho langutisa ehenhla lahaya leyi paniweke na swihlahla xin'wana na xin'wana goloyi ya ndzilo leyi nga ta hi longa hi ya ekule. Hi pfumelele hi swi tiva leswaku matala lawa ya nkuma mo va ntsena swipfunengeto swo hi fihla eka nchumu luwa wukulukumba lowu ntsena hi wu tshameke emahlweni ku kwetsima lokuya kukulu. Ngaku hina tshama ntiyiso ku kotisa yobu ku kondza hi nwivona ngo hi ngoye ngaku hi nga va na ntiyiso xa ngasi tani hi laha hosi ya hina a yi ri ha kona tani hi xikombiso xa hina ku ya eCalvary na hina hi va hi lulamerile ku vambiwa na ku vambiwa na yena leswaku ku ta va na ku pfuka evuton'wini bya hina hi nyike swona hosi ngaku loko ku nga va ku ri na vasapateri lahawani lava va kotisa Pawulo wa khale loyi a nga endliwa mafenya ingaku va nga kuma paseka epatwini ra vona ro ya ekaya ya mixelo hi nyike swona hosi ha khongela hosi leswaku lava va nga etaleni ra nkuma ra ku herisiwa tala ra nkuma ra vuvabyi leswaku leyi yi ta va awara leyi va nga ta tshuxiwa siku lebyi nga hundza ndzi ri karhi ndzi vulavula na wasati luya lontsongo ehandzi exigolonyanini na nuna wa yena hi laha laha ephoenix eka xiyimo xo biha na timfukuzano letiya tikulu a etlerile ehenhla ka tona lahaya nakona sweswi namuntlha u horile hi ku hetiseka na ku va wa ntolovelo nakona xihlangi lexitsongo lexi a xi ya eku humesiweni ka mbilu ya xona xi tshamile hikwala muakwini hi mixelo xi ri hi xa ntolovelo xi horile xi fanetani xa bofu lexi xi nga tshama xi famba eminyameni na ku va xi nga se tshama xi vona ku vonakala ka siku xa famba namuntlha naswona xi vona ku vonakala ka siku nakona o xikwembu hi laha hi ku khensaka ha kona eka leswi nakona hinkwaswo i ku langutisa ku hundza xifunengeto eka siku leriya rikulu ra ku pfuka hi nyike swona tatana nakona u va pfumelela va swi tiva leswaku swilo leswi a swi fanele ku va hi ndlela liya leswaku lava xifanyetana xa bofu xi ta kota ku vona leswaku n'wana lontsongo loyi a nga na ku karhateka ka mbilu a ta nyiketa vumbhoni eka van'wana hinkwaswo swilo leswi swi tirhisana swin'we hi ku rhendzeleka hi vunene eka lava ku rhandzaka hinkwaswo swi endliwile leswi kotekaka eka hina hikuva a ku ri na loyi a nga yingisa eka ndzingo a ku ri na loyi a nga yimela ku ringiwa yaloye a ku ri Yesu loyi a ri na ku yingisa swinene eka tatana ku kondza tatana a n'wi pfuxa emixweni wa paseka hikuva a swi nga koteki leswaku a nga khomeletiwa hi rifu hikuva ndzi nga ka ndzi nga pfumeleli mukwetsimi wa mina a vona ku bola naswona ndzi nga ka ndzi nga siyi moya wa yena etiheleni hikuva u kumekile a tshembekile hi minkarhi hinkwayo a endla leswi swi tsakisaka tatana xikwembu ingaku hi nga tshama hi tshembekile eka phuphu ya ntiyiso wa hina swi nga ri na mhaka leswaku mindzingo ya hina i yini na makhombo ma hina swin'wana na swin'wana ingaku hi nga kota ku vula minkarhi hinkwayo ndza swi tiva leswaku swilo hinkwaswo swi tirhisana swin'we hi vunene eka lava rhandzaka xikwembu hi nyike swona tatana hi katekisa vanhu lava mixo lowu hi mikateko ya wena va vundzukile va ta kusuka etindhawini ta vona va tile etabarinekeleni va tile ku ta kuma ku chaveleriwa ngaku va nga ya ekaya mixo lowu ni matimba ya moya lowo kwetsima ma ri karhi hi mapfurha etimbilwini ta vona va famba ku longoloka hi patu ku kotisa lavaya a va huma emahosi va ri karhi va ku xana timbilu ta hina a ti pfurhangi endzeni ka hina loko a ri karhi a vulavula na hina ku longoloka hi ndlela ke hi nyike swona tatana ndzi va nyiketa eka wena sweswi hi vito ra hosi Yesu Kreste amen swi lulamile makwere neville kutani sweswi mi tsundzuka swikhongelo a hi nge vi na makhadi ma swikhongelo mixo lowu hikwalaho ka leswaku loko hi va na makhadi ma swikhongelo ntsena loko ndzi endla leswaku vanhu va yima lahawani ku kotisa sweswo ndzi ta tama ndza ha tshembele eka nyiko liya hi fanele ku va na ndhawu ku kondza ndzi veka yaleyo etlhelo laha ndzi nga ta ya ehandle lahawani nakona ndzi kota ndza chava ndzi tikomba ndzi chuhile nakona ndza chava leswaku ndzi ta endla xihoxo ku lahlekeriwa hi kulwa a hi ku lahlekeriwa hi nyimpi paton u lahlekeriwile hi kulwa ku nga ri kungani kambe a nga kalanga a lahlekeriwa hi nyimpi sweswo swi lulamile nakona hi ta lahlekeriwa hi kulwa ko tala na hina kambe a hi nge lahlekeriwi hi nyimpi ndzi ta endla swihoxo swo tala kambe a ndzi nge lahlekeriwi hi xikongomelo xikwembu xi nyiketile naswona xikwembu xi ta yi hlayisa xi le ku hi toteni kutani sweswi i nkarhi ku pfumela leswaku awara hi yona naswona ndzi le ku sunguleni ku va ku ri siku ra paseka ndzi ya eku fambeni ndzi ya eku fambeni hi ku longoloka ku kotisa hi laha ndzi nga endla ha kona lahaya ndzi ri karhi ndzi khongelela vavabyi kutani loko ndzo kota yi le ku toteni enchomo kunwana lowo faneleke ku humelela endzeni ka mina andzi u tolovelanga ngopfu wota hindlela yo tano ndzi nga ha tsandzeka ku ku komisisa hi ku lulama kambe ndzi fanele ku ya eka wona ku kondza ndzi wu tiva nkarhi hinkwawo swi nga leswi leri ri ta va siku leri ndzi nga ta ringeta hi tintswalo ta xikwembu hosi yi ku katekisa sweswi makwerinivhile kutani xikongelo swi ta sungula hi hafu ku bile awara ya nkaye makwerinivhile.